Så det er advent. Og advent, det betyder Herrens komme. Det er en ventetid. Og vi venter på, at Jesus han kommer. Og hvad, det vi skal se lidt på i dag, det er, hvad forventer vi så, han gør, når han kommer? Det er faktisk meget interessant med Jesus, fordi det er ikke altid det, han gør, som vi havde håbet på, han gjorde. Og det er heller ikke altid, vi forstår det, han gør. Men det, som han gør, giver som regel rigtig god mening i et større perspektiv. I hans perspektiv. Det er bare ikke altid, vi ser det. Og jeg tænkte lidt på, hvor kender vi det med at have forventninger til noget på den korte bane, som måske ikke bliver indfriet, men på den lange bane giver rigtig god mening. Og jeg kom til at tænke på bryllupsnatten. For jeg har hørt ude i byen, at nogle gange så lever det ikke helt op til forventningerne. Men alligevel så giver det en rigtig god mening på den lange bane, uanset hvordan det løber af staben. Og sådan er det med det, vi skal se på i dag. Jeg ved ikke, om det er det bedste billede på det, Jesus han kommer med. Men jeg tænkte, det var en frisk måde lige at vi kunne komme i gang med. Måske gør Jesus noget, som vi ikke havde forventet. Måske ønsker han at gøre noget, som er langt bedre, end det vi forestiller os. Og måske vil han gøre noget, som vi ikke engang forstår. Hvad stiller vi op med det, når det er det, vi oplever? Hans plan er langt større og bedre end vores planer. Det skal vi være sammen om i dag. Og vi vil starte med at læse fra Lukas evangeliet, hvor det her det er helt i starten af Jesu offentlige virke. Noget af det første, han siger. Og der står sådan her i Lukas kapitel 4. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op, og på sabbaten gik han ind i synagogen, som han plejede. Da han rejste sig for at læse op fra skriften, gav de ham profeten Esajas' bog. Han åbnede den og fandt det sted, hvor der står: Guds ånd følger mig, for Gud har udvalgt mig. Han har sendt mig til de fattige med gode nyheder. Fanger skal sættes fri, og blinde skal se. Jeg er sendt for at befri de undertrykte. Guds tid er kommet. Jesu lukkede bogrullen og gav den til en af synagogetjenerne og satte sig, mens alle kiggede afventende på ham. Og så sagde han: I dag er den profeti, I lige har hørt, blevet opfyldt. Alle var imponeret over ham, men de undrede sig også over hans ord, som var fulde af trøst og håb. Man skulle ikke tro, at det var Josefs søn, sagde de til hinanden. Så sagde Jesus: I vil sikkert bruge det gamle ordsprog mod mig. Læge, helbred dig selv. I vil sige: Vi har hørt alt det, der er sket i Kapernaum. Gør nu det samme i din egen by. Men ingen profet bliver anerkendt der, hvor han kommer fra. Hør nu. Der var mange enker blandt israelitterne i profeten Elias' tid. Det var dengang, det ikke regnede i 3,5 år, og hele landet sultede. Alligevel blev Elias ikke sendt til enken i Guds folk. Han blev sendt til en enke i byen Sarepta i Sidon. Der var også mange urene med hudsygdomme blandt israelitterne, dengang Elisa var profet. Men ingen af dem blev helbredt. Det var syren Naaman derimod. Da folk i synagogen hørte det, blev de rasende. De sprang op og jog Jesus ud af byen og videre ud til kanten af den klippe, hvor byen var bygget på, for at skubbe ham ned i afgrunden. Men han banede sig vej igennem flokken og forlod dem. Tak, Jesus, for dit ord til os. Så Jesus, han er kommet til Nazaret. Det er den by, hvor han var vokset op. Og så går han hen i synagogen. Og synagogen, det er sådan et sted, hvor jøderne de mødes på sabbaten. Og så er der en rabbiner, som læser op fra skriften. Tit så vil han læse op fra noget i anden Mosebog fra loven. Og så bagefter så vil han ligesom udlægge, hvad der står. Først ud fra, hvordan det er blevet forstået op igennem traditionen. Og så vil han selv sige, hvordan det skulle forstås, og så vil de diskutere med hinanden, hvordan det skal forstås, og hvad det betyder i dag. Og jeg har hørt, at hvor der er 2 rabbinere til stede, så er der 3 holdninger. Så det er sådan en, man skal forestille sig sådan en kultur, der var meget undervisende, og som var meget samtalende. Og her er Jesus i synagogen, og så giver de ham profeten Esajas' bog. Så tager han bogrullen, og så finder han et sted, hvor han læser op, som på en eller anden måde bliver overskriften for hans tjeneste. Han finder der, hvor Esajas' bog, hvor der står: Guds ånd følger mig, for Gud har udvalgt mig. Han har sendt mig til de fattige med gode nyheder. Fanger skal sættes fri, og blinde skal se. Jeg er sendt for at befri de undertrykte. Guds tid er kommet. Og efter han har læst den her tekst, så holder han verdens korteste udlægning. Det kan være, I synes, vi kunne tage lidt af det til os, når vi skal prædike her i Kristuskirken. Men så siger han, i dag er den profeti, I lige har hørt, gået i opfyldelse. Punktum. Og først så bliver de glade. Fordi Jesu ord er fuld af trøst og opmuntring for dem. Måske har de selv identificeret sig med de fattige og dem, som var i fangenskab. Så de hører, at der kommer gode nyheder til dem. De var nemlig selv besat af romerne, så de var et land, der ligesom var under besættelsesmagt, så de havde brug for frihed. Og Nazaret er ikke sådan kendt, hvor der hvor magteliten er, så det var, de var sandsynligvis heller ikke mega rige deroppe i Nazaret. Man skal forestille sig langt ude på landet, så der var sikkert også mange fattige der. Så her kommer Jesus og siger, der er gode nyheder til de fattige og til dem, der er i fangenskab. Og de tænker, det er gode nyheder til os. Og derfor bliver de opmuntrede og glade. Så det starter egentlig meget godt. Men så er det ligesom om, så begynder det at gå lidt galt. De kommer i tanke om, at Jesus, er det egentlig ikke bare ham, der er Josefs søn, som vi jo godt kender. Altså, det er ligesom om, kan han være den, der kommer med håb til os? Man kan nærmest fornemme sådan en lille jantelov. Nu skal han ikke tro, han er noget. Er det ikke bare Josefs søn? Så det slår ligesom sådan et skår i glæden. Den anden ting, der går galt, det er, at de har hørt om de mirakler, Jesus har lavet i Kapernaum. Og nu er Jesus i sin egen by, og så tænker de, yes, nu er showet kommet til byen. Jesus, du må gøre det samme her hos os. Så de er i stor forventning. Men Jesus, han er sådan meget tydelig omkring, det er faktisk ikke lige det, han skal gøre her. De tænker, de vil have et show, de vil have mirakler, men det er ikke det, han kommer med. Og så til sidst, der hvor det nok går allermest galt, det er, når Jesus han snakker om den der forventning, de har, om at de fattige og de tilfangetagende, det er dem, så det er dem, der skal have det gode, så minder Jesus dem om to historier fra det gamle testamente. Det første, det er om profeten Elias. Han var på en tid, hvor der var hungersnød, og Gud han ser hungersnøden, og så sender han Elias afsted, men ikke til israelitterne, som var præget af hungersnøden, men til en, som boede uden for Israel. Og bagefter fortæller han en anden historie om Elisa, som bliver sendt til en ikke-jøde med helbredelse, selvom der var mange, der havde brug for helbredelse blandt israelitterne. Så de sidder der med deres forventninger om, hvad det er, Jesus han skal komme. Han skal komme med showet, han skal komme til dem og se dem. Og så fortæller han historier om, når Guds profet bliver sendt, så bliver han nogle gange sendt til nogen, som ikke er jer. Så det er tydeligt, at den forventning, de har, og det Jesus han kommer med, det møder slet ikke hinanden. Det er også interessant, at han fortæller de her to historier om profeterne, som er sendt til ikke-jøder, helt her i starten af sin tjeneste, som jo også viser, at Jesus havde en forventning om, at det han kom med, ikke kun var afgrænset til det jødiske folk. Så de står med deres forventninger, og Jesus han skyder i en helt anden retning. Og det er klart, det er provokerende for dem, for de tænkte, at det var os, der var de særlige. Det var os, han kom til. Det var os, der skulle have noget. Og her er tekstens første vigtige pointe. Og det handler om, at tit så stiller vi selv det spørgsmål, hvad vil jeg gerne have, at Jesus han gør for mig? Men det er tydeligt i teksten, at Jesus er ikke kommet for at give os det, som vi gerne vil have. Han har sin egen dagsorden med, når han kommer med sit rige. Hvis vi møder Jesus for at give os det, som vi gerne vil have, så kan det godt ske, at vi oplever, at han vil udfordre os. Det kan da være, at vi oplever, at vi bliver provokeret af det, han siger, og det han gør. Nogle gange kan vi måske tænke, det ville være nemmere, hvis Jesus ikke havde sagt det der. Så behøver jeg ikke at forholde mig til det. Men han har sagt det. Og når vi læser igennem det nye testamente, så kan vi jo læse, hvordan den der provokation, som Jesus han kommer med, den går jo helt galt. Her ender de faktisk med at prøve at stene ham og kaste ham ud over klippen. Det lykkes så ikke. Men senere, så slår de ham jo faktisk ihjel, fordi de bliver så provokeret. Jeg har hørt en historie om, at der var to mennesker, som snakkede omkring Bibelen, og hvordan man skal forstå Bibelen. Og den første sagde, ej, jeg synes, det er svært med Bibelen. Den er så kryptisk, den er svær at forstå. Det er virkelig en svær bog at forstå. Hvortil den anden sagde, at det, der udfordrer mig mest, det er de ting, som jeg rent faktisk forstår i Bibelen. Jeg synes, det sætter det meget godt på spidsen. Der er ting, som Jesus han siger, som faktisk er udfordrende. Ikke nødvendigvis, fordi vi ikke forstår dem, men fordi vi forstår dem. Man har bare ikke lyst til nødvendigvis at tage det til sig. At lytte til Jesus, det kan virkelig være udfordrende. Og det var det for dem, der hørte ham den her dag. Så dagens dårlige nyhed, beklager venner, det er, at Jesus han kommer ikke for at give dig det, som du gerne vil have. Dagens gode nyhed, det er, at Jesus han kommer for at give dig det, som dit hjerte længes efter. Og han kender dit hjerte bedre, end du selv gør. Så dagens gode nyhed, det er, at Jesus han kommer for at give dig det, dit hjerte længes efter. Så han kommer med sin egen dagsorden, og her i adventstiden, der er vi så i sådan en forventning, hvor vi venter på, at han kommer. Hvordan skal vi ligesom gøre os klar? Hvad er det for en forventning, vi skal have, for at vi bliver klar til at tage imod ham? Og her skal vi kigge på den her tekst fra Esajas. Og jeg har lyst til at hive tre ting frem, som er tre overskrifter, som jeg synes kommer tydeligt frem fra Esajas teksten. Det første er, at Jesus han kommer med et åndeligt rige. Jesus han starter med at sige, Guds ånd er over mig. Han kommer med et åndeligt rige. Den anden ting, det er, at Jesus han er sendt til de svage. Han siger meget tydeligt ud fra Esajas teksten, jeg er sendt til de fattige, dem i fangenskab, de blinde og de undertrykte. Og jeg er sendt til dem med gode nyheder til helbredelse og befrielse. Og den sidste ting, jeg er kommet for at dømme retfærdigt. Den sidste sætning fra Esajas, det er, at Guds tid er kommet. Han kommer med retfærdighed, han er kommet for at dømme retfærdigt. Lad os prøve at se på de her tre ting. Den første ting, Jesus kommer med et åndeligt rige. Forleden så havde jeg en spændende samtale med en, hvor vi kom til at snakke omkring mennesket. Omkring det, at vi er sammensat af ånd og af sjæl og af legeme. Og vi snakkede om, hvordan de tre ting i os mennesker ligesom forholder sig til hinanden. Vi har en fysisk krop. Den kan vi tage og føle på. Det er en del af os. Legemet. Og så har vi en psyke, vi har tanker, vi har følelser, vi har en måde at fungere på. Man kan snakke om det som vores sjæl, vores sind. Og så er vi ånd. Det er måske den del, som er svær sådan helt at forstå eller at forholde sig til. Vi er åndelige væsener. Vi har ånd. Vi er en del af en åndelig verden. Måske er vi forbundet med resten af verden gennem ånd. Ligesom det der med ånd, det kan være svært sådan helt at tage og føle på og forstå, hvordan skal vi tænke om det. Og vi snakkede også om, hvordan det åndelige, som vi har sværest ved at forstå, også er det, som er den stærkeste af de tre. Når Jesus han taler til et menneske, som har en ond ånd, som for eksempel gør stum, så ændrer han noget i det åndelige. Han taler til den onde ånd, den farer ud, og så kan det menneske tale igen. Så Jesus gør noget i det åndelige, hvor han vinder en kamp, og den respons, der kommer, det kommer i det fysiske. Eller når Jesus han møder en lam, så helbreder han den lamme ved hjælp af Helligånden. Så i det åndelige gør han noget. Og så må sener og led og muskler ligesom indordne sig efter den åndelige forandring, der sker. Der sker noget i det åndelige, men den fysiske verden må indrette sig, ligesom dominoeffekter. Så det er tydeligt, at den åndelige verden på en måde er overlegen eller stærkere end den fysiske verden. Måske kan man endda sige, at den åndelige verden er mere robust. Måske mere virkeligt. Det ved jeg ikke, om man kan gå så langt. Men det er i hvert fald udfordrende, at den åndelige verden, som er den verden, vi har sværest ved at forstå, er den stærkeste. Måske skulle vi i virkeligheden være mere optaget af vores åndelige sundhed, end vores fysiske sundhed og vores materielle goder. Det tror jeg kan være godt at tænke over. Ikke mindst, når vi tænker på at forberede os til, at Jesus han kommer. For han kommer med et åndeligt rige. Jeg tror, at ånd handler rigtig meget om at sætte sig selv til side for at glæde den anden. Ånd handler om at søge forsoning. Ånd handler om at gøre det gode, også når det har en pris. Ånd handler om fred, om nærvær, om kærlighed, om enhed. Hvis vi er optaget af de ting, så tror jeg, det hjælper os til at blive klar til at tage imod det åndelige rige, som Jesus han kommer med. Det var den første. Han kommer med et åndeligt rige. Den anden ting, som han siger meget tydeligt, det rige, han kommer med, det handler om, at han er sendt til de svage. Det er tydeligt, når man læser igennem hele Bibelen, at så har Gud et meget, meget blødt punkt for enken, den faderløse og den fremmede. Det var de grupper, som var svage, som var særligt udsatte, hele igennem det gamle testamente og fra Jesu tid. Det går som en rød tråd igennem hele Bibelen. Og det, at Jesus han er sendt til den fattige, til den i fangenskab, den blinde og den undertrykte, det tror jeg, vi skal forstå helt bogstaveligt. Dem, der sidder på Nørreport og tigger, eller dem, der går igennem S-toget med en papkop, dem ser han, og dem lider han sammen med. De er på hans hjerte. Eller dem, der har mistet deres kære i skyttegravene i Ukraine, dem græder han sammen med. Jesus er sendt til dem, og han ønsker, at vi skal være en del af hans rige, hvor vi også ser dem og er sendt til dem. Det er en del af det rige, han kommer med. Og så er der også en åndelig side af, hvem er de fattige? Hvem er dem, der er i fangenskab? Nogle sidder helt konkret i fængsel og er i fangenskab. Men der er også nogle af os, som kan sidde i fangenskab, fordi vi har tankemønstre, fordi vi er fanget i en sårethed eller har et forkert selvbillede, som på en eller anden måde kan opleves som et indre fængsel, og vi kan være fanget der. Den her form for fangenskab, den kommer Jesus også for at bringe frihed til. Og jeg har lyst til, at vi bare lige skal tage et emne og prøve at dykke lidt ned i nu, omkring det her mere mentale fangenskab. Og jeg har lyst til, at vi skal kigge på emnet tilgivelse. Fordi her hjælper Jesus os med at sætte fri. Jeg tror, mange af os kender til det, eller har kendt til det i løbet af vores liv, at det kan være svært at tilgive andre. Nogle gange er der måske små ting, som er gjort mod os. Så kan det være nemmere at tilgive og hurtigt at komme videre. Men nogle gange er der ting gjort mod os, som virkelig gør ondt. Og så er det en helt anden sag at skulle tilgive. Der kan det virkelig være svært. Tilgivelse er at give slip. Tilgivelse det er ikke at glemme. Det, der er sket, er sket. Det vil man huske. Men tilgivelse er at give slip på den gæld, som den anden har til mig. Hvis nu der er en, der stjæler min cykel, så vil jeg mene, at den person skylder mig en cykel, en ny cykel, og står i gæld til mig. Og den person også skal have en straf for at have gjort noget, man ikke må, nemlig stjæle min cykel. Tilgivelse er at give slip på gælden, det den anden skylder mig. Tilgivelse er at give slip på den straf, som man har, og man synes, den anden skal have. Når man har tilgivet, kan man ikke længere sige, jeg har noget på dig, du står i gæld til mig. Når man tilgiver, så slipper man der. Ofte så kan det være svært at tilgive, fordi man egentlig ønsker, at den anden skal mærke den smerte, som personen har påført mig. Det kan være svært at tilgive, for jeg vil have, at den anden skal mærke den smerte, jeg mærker. Du skal forstå, hvad du har gjort ved mig. Hvordan det opleves for mig. Det kan være svært at give slip på sin ret. Det kan være svært at give slip om ønsket om, at den anden skal mærke den smerte. Og her spiller Jesu åndelige rige en afgørende forskel. For Gud blev menneske i Jesus. Han gik ind i den her verdens lidelser. Og Jesus oplevede på egen krop at blive forrådt af sin nærmeste. Han blev tortureret. Han blev dømt uskyldig. Og han blev henrettet. Og i sin lidelse, der stiller han sig ved siden af dig og mig. Og han er tæt forbundet med os, fordi han elsker os så meget. Og Jesus står der sammen med os, og så siger han, jeg mærker din smerte. Jeg kender det godt. Jeg mærker den lidelse, som du længes efter, at den anden mærker. Du kan slippe det nu. For det, du har imod den anden, det kan du rette imod mig, for jeg betaler den fulde pris. Jeg betaler prisen for det, den anden har gjort mod dig, og jeg betaler prisen for det, som du har gjort mod andre. Jesus stiller sig lige der hos os. Det er helt utroligt at tænke på, hvilken forskel det gør i vores verden. Tænk på, hvor mange mennesker, der kan få glæde af den frihed, som Jesus han kommer med, fordi vi kan give slip. Der er så mange brudte relationer. Både omkring os, i vores by, overalt. Og Jesus han kommer med et åndeligt rige. Han stiller sig ved siden af os. Og det gør en afgørende forskel for, at vi kan tilgive, for at vi kan blive slip og blive sat fri. Det er fantastisk, at han går den vej. Så han kommer med et åndeligt rige, og han kommer med frihed til dem, der har brudt dem i fangenskab. Både helt konkret, men også os. Det hjælper os med at give slip. Og det her med tilgivelse, det handler faktisk også om det sidste emne omkring dommen. For det spiller faktisk også en stor rolle, at Jesus han kommer for at dømme verden. Jesus siger, at han kommer som dommer. Det, der ligger i udtrykket med, at Guds tid er kommet, tiden for retfærdigheden er kommet. Og at Jesus kommer for at dømme, at den straf, som jeg synes, den anden skal have, fordi retfærdigheden skal fyldes, den straf kommer vedkommende til at få. Men det er ikke dig eller mig, der skal sørge for, at det kommer til at ske. Det er ikke dig eller mig, der skal være dommer. Det er ikke os, der skal tage. Det er ikke os, der skal tage ansvar for at den retfærdighed, vi længes efter, kommer til at ske fyldest. Det er Guds opgave. Prøv at tænke på, at alt det, som du har oplevet på din egen krop, og som ikke var okay, intet af det er gået Guds øje forbi. Og Jesus han kommer til at dømme retfærdigt. Men du kan slippe det. Du kan slippe den jagt på, at det skal ske. For det er ikke din opgave, men det er hans opgave. Prøv at tænke på alt det, der sker rundt omkring i verden i den tid. Bare du tænder nyhederne, kan du se, hvad der sker af ting, der ikke er okay. Ingenting af det går Guds øje forbi. Så ingen slipper afsted med grådighed, med magtbegær, med undertrykkelse. Gud ser det, og han kommer til at dømme retfærdigt. Det er hans opgave. Og du kan tænke på alt det, som du og jeg har gjort mod andre i løbet af vores liv, som ikke var okay. Vi får også lov til en dag at stå foran Gud og tage ansvar for det. Men heldigvis er det Jesu retfærdige og nådige dom, vi møder. Det er en åndelig virkelighed, som Jesus bringer ind i vores verden, og som gør en helt konkret forskel. Både for, at vi kan slippe, og for den måde, vi kan være i relation med andre på. Det, han gør, det sker i det åndelige, men det påvirker den verden, vi er i. Så Jesus, han kommer med et åndeligt rige. Han kommer med et rige, som har en umådelig kraft. Og han kommer med et rige, som forandrer den verden, vi er i. Jesu venner og bekendte fra Nazaret, de havde svært ved at tage imod Jesus. Fordi de ønskede noget bestemt af ham. Men det var ikke det, han kom med. Han havde sin egen dagsorden. Hvordan bliver vi klar til at tage imod ham med det, han ønsker at komme med? Jeg tror, vi bliver klar til det ved at se på, hvor meget vi selv har brug for det, han kommer med. Jeg tror, vi bliver klar til at tage imod Jesus, når vi ser på, hvor meget den verden, vi er i, har brug for det, Jesus han kommer med, og den dagsorden. Jo mere vi længes efter ham, jo mere vi længes efter det rige, og det må sætte sig igennem, jo mere bliver vi klar, når han er der. Lad os bede sammen. Jesus, tak for det rige, du kommer med. Jesus, tak fordi, når du kommer til vores verden, så kom du ikke bare for at lytte til, hvad det var, vi gerne ville, og så satte du en dagsorden sammen efter det. Tak fordi du kommer med din dagsorden, og den dagsorden er meget bedre end det, vi kunne finde på. Tak fordi du kommer med en dagsorden, som møder os i vores dybeste længsel. Du kommer med en dagsorden, som fuldstændig renser den her verden. Som fjerner alt, der skiller os fra Gud. Som sætter os fri til, at vi kan møde hinanden med fornyet forventning og fornyet håb. Tak fordi du kommer med fred. Du kommer med et liv. Du kommer med lys. Du kommer med forsoning. Jesus, tak fordi at det var det, du ville. Og det var det, du kom med. Og Helligånd, jeg beder dig om at komme nu. Kom og væk en længsel i os efter dig, Jesus. Kom, Helligånd, og væk en længsel efter dit rige. Hjælp os med at strække os efter den, du er og det, du vil. Din dagsorden. Ikke vores, far. Din dagsorden. Amen. Nu vil der være tid til, at vi kan synge sammen. Det kan være, der er noget, man har lyst til at sidde og tænke over. Måske lytte til Gud, der planter sin tanke hos os. Det kan også være, du har lyst til, at der er nogen, der beder for dig. Så kan vi gøre det hernede bagved. Det kan handle om noget af det, jeg har sagt. Det kan også være noget helt andet, der fylder os, som du har lyst til, at vi skal bede sammen om. Så lad os bruge tiden på det.